რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. ეთერშია გაცემა ყვირის თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე საავტორო რუბრიკებზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. დონბასში სეპარატისტთა ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი მოკლეს. ერაყის არმია რამადისაკენ წარმატებით მიიწევს. საქართველოში დასრულდა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. პოლონეთში დაიწყო ხმის მიცემა, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში უნდა გადაწყვიტოს, თუ ვინ გახდება სახელმწიფოს მეთაური. ორი კვირის წინ ოპოზიციური პარტია სამართლიანობისა და თავისუფლების კანდიდატი ანჯეი დუდა მოულოდნელად დაწინაურდა და ხმათა მცირე უპირატესობით გაასწრო ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ბრანისლავ კომოროვსკის. ამის შემდეგ მეორე ტურის წინ კომოროვსკის შტაბი გააქტიურდა, რის შედეგადაც პრეზიდენტმა ათასობით კილომეტრი შემოიარა და არჩევნების დღეს ამომრჩევლებს კარგი არჩევანის გაკეთება უსურვა. ყველას მოუწოდებ მონაწილეობა მიიღოს დღევანდელ არჩევნებში, რადგან ერთად ჩვენ არა მხოლოდ ამ განსაკუთრებულ არჩევნებს შევძენთ მეტ ზონას, არამედ დავადასტურებ ჩვენს ერთგულებას დემოკრატიული პროცესების მიმართ. ყველას კარგ არჩევნებს გისურვეთ, განაცხადა ბრონისლავ კომაროვსკიმ. თუმცა დუმილის წინადღით ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ სულ მცირე დაახლოებით 90%-ით კვლავ ანჯეი დუდა ლიდერობს. 23 მაისს საღამოს დივერსიული აქტის შედეგად თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფა აჩრდილის მეთაური ალექსეი მოზგოვოი მოკლეს. მისი კორტეჟი, რომელიც პერვალსკ ლუგანსკის ტრასაზე მოძრაობდა, დისტანციურად მართულ ნაღვზე აფეთქდა. საველე მეთაურთან ერთად მისი პრესტივანი და ორი მცველი დაიღუპა. გები დარწმუნებულია, რომ მოზგოვოის სიკვდილი არის იმ დაპირისპირების შედეგი, რაც ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებს შორის გავლენის სფეროთა განაწილებას ახლავს თავს. თუმცა სოციალური ქსელით გავრცელდა უკრაინის ერთ-ერთი პარტიზანული დაჯგუფება ჩრდილის მეთაურის ალექსანდრ გლატკის ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოზგოვოი მისი დაჯგუფების მებრძოლებმა მოკლეს. ერაყის სამთავრობო ჯარის ნაწილებმა, რომლებსაც მხარს შიიტური სახალხო ლაშქარი და სუნიტური თემის მებრძოლები უჭერენ, ბრძოლებით უკან დაიბრუნეს სამდენიმე დაკარგული პოზიცია და წინ მიიწევენ ქალაქ რამადისაკენ, რომელიც ერთი კვირის წინ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა იგდეს ხელთ. ერთ-ერთი სუნიტი საველე მეთაურის ამირ ალ ფახთავის ცნობით, გაერთიანებული ძალები, რომლებიც რამადიდან 10 კილომეტრის დაშორებულ ქალაქ ჰუსაიბა ალ შარქიას აკონტროლებენ, უკვე შეუდგნენ რამადიდან ისლამისტი ექსტრემისტების უგუგდების გეგმის განხორციელებას. 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რუსთაველის გამზირზე ქართულ სამხედროებთან ერთად ამერიკელი სამხედროებიც იქნებიან წარმოდგენილი. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალ გენერალ ლეიტენანტ ფრედერიკ ბენ ჰოჯესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ასევე ქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა ქართულ-ამერიკული ორმხრივი ურთიერთობების წარმატებაზე და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამ თანამშრომლობის, რომელსაც ყოველი თქვენგანი და მთელი საქართველო იხილავს 26 მაისს, იქნება ამერიკელი ჯარისკაცები, რომლებიც ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენი ქვეყნის მთავარ მოედანზე იქნებიან წარმოდგენილი.
განცხადა თინა ხიდაშვილმა. დღეს კი ბაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები მონაწილეობდნენ ურთიერთთავსებადობის ამაღლებისა და ქვეყნებს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. და ბოლო ინფორმაცია, შვედი მომღერალი მონს ზელმერლევი გახდა სიმღერის კონკურს ევროვიზია 2015 წლის გამარჯვებული. მეორე ადგილზე კი რუსეთის წარმომადგენელი პოლინა გაგარინა გავიდა, მესამეზე კი ჯგუფ ვოლოს იტალიელი მომღერალი. საქართველოს სახელით ევროვიზიაზე ქართველი მომღერალი ნინა სულბლატი წარსდგა, მან ევროვიზიაზე გამოსვლა მე-11 ადგილით დაასრულა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საკვირაო გაცემის დასაწყისში ტრადიციულად შევაჟამებთ გამვლი კვირის საინტერესო პოლიტიკურ მოვლენებს.
წლის ბოლომდე ეს ტექნიკური პროცედურები დასრულდება და ყველამ გვითხრეს, მე პირად გადმოცეს მესეჯი, ნათელი მესეჯი, რომ პირველი იყო მოლდოვა, შემდეგი არის საქართველო.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტს გამოეხმაურებით კვირის მიმოხილვაში, შემდეგ ეთერს დაუთმობთ რამდენიმე საავტორო რუბრიკას. ახალგაზრდულ პროგრამაში დავით ჩიხლაძისაგან შევიტყობთ, თუ როგორ ვიმოგზაუროთ იაფად ევროპაში.
უკვე შეგვიძლია საქართველოდან დაბალ ფასად გავფრინდეთ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, ბუდაპეშტში, ვარშავაში, კატოვიცეში.
შემდეგ რამდენიმე წუთს დაუთმობთ ლიტერატურას და პოეზიას. თავისუფლების დღიურებს პოეტი პაატა შამუგია გაგვაცნობს, რომელიც საკუთარ სიზმარზეც კი ამბობთ.
ოთახში, სადაც ვიყავით, ყალბი ოქროს კანწები ეკიდა კედელზე, 3 ლიტრიანები. სააკაშვილმა ჩამოხსნა და რატომღაც ბაშარალ ასადის სატრეგზელო დალია.
გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“, მასში ჩვენი რადიომსმენელებისა და კომენტატორების რამდენიმე მოსაზრებას გამოეხმაურებით.
უი, რა საცოდაობა სტატიაა, მაგრამ ამაზე საცოდაობა ის არის, როცა სტატიის ავტორი სასურველ და, როგორც თვითონ ფიქრობს, ისეთ რესპონდენტად მიიჩნევა, რომელზეც სტაციაობა უნდა ატყდეს. რა ვქნათ, მეც ვერ ვქაჩავთ დღესდღეობით, ციტატის დასასრული.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან 1 საათიან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. გასულ კვირაში საქართველოში და არა მარტო საქართველოში დიდი მოლოდინით ადევნებდნენ თვალს რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელსაც რადიო თავისუფლება ვრცლად აშუქებდა, თუმცა კვირის ბოლოს უკვე ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გადაავლებს ამ და სხვა მოვლენებს, რომლებმაც განსაზღვრეს კიდეც წინა კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური სულართი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ.
საქართველოს სავარაუდოდ შემდეგი წლის დასაწყისიდან შეძლებს ისარგებლოს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით. განაცხადა რიგის სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ლაიმდოტა სტრაუიუმამ. მისივე განმარტებით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ წლის ბოლოს ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე გამოქვეყნებული დასკვნა დადებითი იქნება. როგორც ცნობილია, ევროკომისიის დასკვნა 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ჩვენ მაქსიმუმი მივიღეთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე განმარტებით, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი. ეს პროცესი, ანუ ის რაც უკავშირდება უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას, უნდა დაწყებულიყო ბევრად ადრე, წინა ხელისუფლების დროს. წლის ბოლომდე ეს ტექნიკური პროცედურები დასრულდება და ყველამ გვითხრეს, მე პირად გადმოცეს მესეჯი, ნათელი მესეჯი, რომ პირველი იყო მოლდოვა, შემდეგი არის საქართველო.
თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასა და დელეგაციას ევროკომისიამ საშემოდგომო გამოცდა გამოაყოლა. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში რიგის სამიტის შედეგების შეფასებისას განაცხადა. ეს საშემოდგომო გამოსწორებადია, უბრალოდ თუ იქნება პოლიტიკური ნება, გუნდური მუშაობა და ძალისხმევა, აღნიშნა მან. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის გადამწყვეტი შეხვედრის დაწყების წინ ევროპის რამდენიმე ქალაქში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდამჭერი მშვიდობიანი აქციების გაიმართა. რიგაში ანალოგიური აქციის ინიციატორი იყო საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში შედგენილი პეტიცია ჯერ კიდევ 21 მაისს გადასცა ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებში იოჰანეს ჰანს. ევროპული პერსპექტივის აღიარების გარდა აქციის მონაწილეები უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის გათავისუფლებასაც მოითხოვდნენ. 22 მაისს კი რიგის სამიტის მონაწილე ევროპის ლიდერებმა დასკვნით დეკლარაციაში კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთ მიერ ნაკისრი ვალდებულებები და ეხმარონ პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებების დაცვით, პოლიტიკური რეფორმებითა და კანონის უზენაესობის გაზრდით განმტკიცებით ევროპასთან დაახლოებას ესწრაფვიან. ამ დეკლარაციაში საუბარია ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიაზე და ხაზგასმული ევროკომისიის მზადყოფნა დაეხმაროს უკრაინასა და საქართველოს 2015 წლის ბოლოსთვის წარმატებით დაასრულონ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეთანხმებით ნაკისრი მეორე გადამწყვეტი ფაზის სამუშაოები.
სპეციალური პაკეტის შესახებ განცხადება გააკეთა გუშინ ევროკომისარმა ჰანმა, ანუ იმ სამ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულება და ჩვენი მომავალი ამოცანა ეხლა იქნება ეფექტური განხორციელება და მაქსიმალურად იმ შედეგების მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რასაც გვაძლევს ეს ხელშეკრულება და ამისთვის დამატებითი რესურსი, ეს იყო 200 მილიონი დახმარება და პლუს 2 მილიარდი დახმარება, რომელიც კომერციულ საქმიანობას და ევროპული ბანკების, ევროპის განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის საქმიანობას ხელშეუწყობს საქართველოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თვისობრივად ახალი დახმარება. ამ ტიპის ინსტრუმენტები და ამ ტიპის მხარდაჭერა ჯერ საქართველოს არ ჰქონია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
განაცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე მისულმა საქართველოს საგარეო საქმე და მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური გამოვიდა ინიციატივით, რომლის მიზანით საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქართველოს ეროვნული ბანკისაგან ჩამოცილება და მისი დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბება. ინიციატივის ავტორს მიაჩნია, რომ ამით პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტს პოლიტიკური საპირწონე შეექმნება.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უფრო სწორად პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზირება. ამ სააგენტოს გამოსვლა მათი ასე ვთქვათ უშუალო დაქვემდებარებიდან მინიმუმ გააკეთებს იმას, რომ დღეის შემდეგ მაინც აღარ გაუჩნდებათ ზოგიერთებს სტუმება ისარგებლონ ამ კურსის ასეთი რყევების პერიოდში და რაღაც სპეკულაციური მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს.
ამ ინიციატივას შეჯერობით საკანონმდებლო ინიციატივის სახე არ მიუღია, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტისა და მათ შორის იმ უცხოელი ინვესტორებისათვის, რომელთაც საქართველოს ბანკებში აქვთ ფულადი მიმოქცევა, ეს შესაძლოა უსიამოვნო სიგნალი გახდეს. მათივე განცხადებით, ინიციატივის თაობაზე საბანკო სექტორთან კონსულტაციები ამ ეტაპზე გავლილი არ არის. გასულ კვირაში გრძელდებოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების გაფიცვა. მათ შორის იყო ნესტან ჩხიკვაძეც, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც 33 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს. მისი თქმით, სამეცნიერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ცენტრის მართველმა ორგანომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, მათთან ყოველგვარ კონტაქტზე უარი განაცხადა და ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართ უპასუხო დატოვა, როგორც ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელის, ისე ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე.
სწორედ მაკონტროლებელ ორგანოს ვთხოვ, მოისმინეთ იმ ადამიანების აზრი, რომელთა მართვაც თქვენ გევალებათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ამ განცდასაცავის მდებარეობა თუ მუშაობის რეჟიმი თუ რაღაც მიმართულებებისადმი კორექციას სურს ვინმეს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შეუთანხმოს უშუალოდ სპეციალისტებს ამ საქმისა.
საზოგადოების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა თბილისში მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე გამოცხადებულ კონკურსში კომპანია დემარკის მიერ წარმოდგენილ პროექტს, რომელიც საზოგადოებას 21 მაისს წარუდგინა თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ. ხელოვნება ცოდნეთა ერთი ნაწილი თბილისის არქიტექტურის სამსახურს არჩევანს უწუნებს. თბილისის ზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზა შაფზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
უთხრა ცირა ელისაშვილმა რადიო თავისუფლებას. ცირა ელისაშვილის ვარაუდის პასუხად კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას. გასულ კვირაში საქართველოს მწერალთა სახლმა თბილისის პირველ საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს უმასპინძლა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს არერთი ცნობილი პოეტი და პროზაიკოსი სტუმრობდა. მწერალთა სახლის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ფესტივალი ყოველწლიურად ჩატარდება.
თქვენ მოისმენთ კვირის მიმოხილვა, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა გაგვაცნო და მასში საუბარი იყო მწერალთა სახლში მიმდინარე საერთაშორისო ფესტივალზე. ამის შესახებ ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა კი ჩვენ ერთ-ერთს განაგზობს მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე საქართველომ ვერ მიიღო სავიზო ლიბერალიზება, რაც ქართველ მოქალაქეებს ქართული ბიომეტრიული პასპორტით ევროპაში ვიზების გარეშე გადაადგილების უფლებას მისცემს. ამის მიუხედავად, როგორც ირკვევა, ქართველებს შეუძლიათ ძალიან ხელსაყრელ ფასად იმოგზაურონ ევროპის ქვეყნებში და არა მხოლოდ ამ სივრცეში. თუ როგორ უნდა გააკეთონ ეს, ამის თაობაზე დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდულ პროგრამაში, საავტორო რუბრიკაში უფრო დაწვრილებით იქნება საუბარი.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი პროგრამა მიეძღვნება მოგზაურობას, უფრო სწორად იმას, თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ მოგზაურობა. განსაკუთრებით მოაბაც საინტერესო იქნება ახალგაზრდა მოგზაურობისთვის, რომ მოგვისმინონ, იმიტომ რომ შევეცდებით გითხრათ ისეთი ხელმისაწვდომი და შედარებით ნაკლებ ბიუჯეტიანი გზები, თუ როგორ უნდა მოვიაროთ რამდენიმე ქალაქი, როგორ შევძლოთ რომ არ დავხარჯოთ ბევრი და ნახოთ ასევე უფრო ბევრი. მგონი ჩვენი სტუმარი იქნება მათე მაყაშვილი, სცენარისტი, ამ შემთხვევაში როგორც მოგზაური ადამიანი, რომელსაც აქვს გამოცდილება. გამარჯობა მათე.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი მათე, მე თუ როგორ შეიძლება რომ პირველად წავიდეთ აქედან, რა მიმართულებები არის საინტერესო ახალგაზრდებისთვის, რა მიმართულებებს გვთავაზობენ საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები და ასე შემდეგ.
უკვე შეგვიძლია საქართველოდან დაბალ ფასად გავფრინდეთ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, ბუდაპეშტში, ვარშავაში, კატოვიცეში. ამ ქალაქებიდან მე უკვე გვაქვს შესაძლებლობა კიდე უფრო იაფად გადავფრინდეთ სხვა ქვეყნებში და ქალაქებში. მაგალითად, რაინე არის ეგეთი ძალიან კარგი და იაფიანი ავიაკომპანია, რომელიც დაფრინავს შიდა ევროპულ ფრენებს ახორციელებს და მაი მაგალითად მე როდესაც ხამზაფხულის მოგზაურობას გეკმავდი, ვიყიდე 20 ევროთ ბარსელონიდან ლისაბონში გადაფრენის ბილეთი, რაც არის საკმაოდ იაფია, ავტობუსზე იაფია ფაქტიურად. და ან თუ კარგად დავგეგმავთ, კარგად მოუძებნით ამ ფრენებს, ცოტა ადრე თადარიგს დავიჭერთ და თარიღებს შევარჩევთ, შეგვიძლია რეალურად საკმაოდ იაფად ვიყიდოთ ბილეთები. და
პირველი დანიშნულებაზე არის რამდენიმე ქალაქი, ხომ, სადაც შეგვიძლია დასაწყისთვის აქედან წავიდეთ შედარებით დაბალ ფასზე.
ჩემი რჩევა იქნება პირადად, რომ დავიწყოთ ბუდაპეშტიდან. ბუდაპეშტი არის საკმაოდ ლამაზი ქალაქი და რაც თავარი ახალგაზრდებისთვის იაფიანი ქალაქი და არის აღმოსავლეთ ევროპა და იქიდან შეგვიძლია მე გავყვეთ და ვიმოგზაუროთ სხვადასხვა ქვეყნებში, გადავიდეთ ავსტრიაში, ჩეხეთში, გერმანიაში და ასე შემდეგ. რა
თვითონ შიდა გადაადგილება, ალბათ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ქალაქებს შორის, რა ვებსაიტები შეგვიძლია, რა სერვისები შეგვიძლია დაგვეხმაროს ამისთვის.
ამაში შეგვიძლია დაგვეხმაროს რაინე არის, როგორც უკვე ახსენეთ, თუ შიდა გადაფრენა გვინდა. ასევე არის სხვადასხვა ევროლაინ ავტობუსები, რკინიგზა თუმცა არის კიდე ერთი ძალიან კარგი საშუალება BlaBlaCar წერტილი.com, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად მიდიან ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ავტომობილით და აქვთ ავტომობილში ადგილი, შეუძლიათ დაგიმგზავრონ საკმაოდ შეღავათიან ფასად, ხშირ შემთხვევაში ავტობუსზე იაფად შეგიძლია.
ავტოსტოპის გამოყენება თუ არის კარგია, თუნდაც ევროპაში სამგზავრო.
მაგას ცოტა გამოცდილება ჭირდება, მაგალითად მე ვცადე და კრახით დამსარდა ჩემი პირველი მცდელობა ავტოსტოპისა. იმიტომ რომ საქართველოსე მიჩეული, საქართველოში ძალიან მარტივი მიადვილდებოდა და როგორც აღმოჩნდა ევროპაში ავტობანზე დგომა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ავტობანზე მანქანები არ აჩერებენ და უნდა სპეციალური ადგილები შეარჩიო, ბენზინგასამართ სადგურები და რაღაც პიტსტოპები, სადაც მანქანები ჩერდებიან და იქ უნდა სცადო, რომ ვინმე სადმე წაგიყვანოს.
რა შეეხება საცხოვრებელს, საცხოვრებლის მოძიება თბილისიდან შესაძლებელია ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია საკმაოდ იაფად ასევე გავჩერდეთ სხვადასხვა ქალაქებში. ჰოსტელები არის ყველაზე დაბალბიუჯეტიანი ვარიანტი. booking.com-ზე და hostelsworld-ზე შეგვიძლია ავარჩიოთ ძალიან კარგი ჰოსტელები 10 ევრო, 15 ევრო. ასევე არის Airbnb, ძალიან მოხერხებული და კარგი საიტი, სადაც ქირავდება ბინები თხიურად. მე მაქვს გამოცდილება Airbnb-ს, მაგალითად თუ დიდი ჯგუფი მიდიხართ, 5 ადამიანი ვიყავით ბუდაპეშტში და ერთი კვირის მანძილზე მთლიანად გადავიხადეთ 450 ევრო, როდესაც ჰოსტელში გაცილებით მეტი გვიჭდებოდა და სასტუმროში.
და თუმცა არის ერთი საერთოდ საშუალება, ხო, სადაც დაგჭირდება.
კი, Couchsurfing-ი აგებული არის მთლიანად რეპუტაციაზე, ასე ვთქვათ რა. Couchsurfing-ი არის საშუალება იმისთვის, რომ დარჩე უფასოდ, გააგზავნო მოთხოვნა რომელიმე ქალაქში, სადაც მიდიხარ, რომ მე ჩამოდივარ ამდენი ხნით და ჭირდება თავშესაფარი საწოლი, ასე ვთქვათ, სადაც მე დავიძინებ და თუ ვინმე მოეწონება შენი პროფაილი და აქვს სურვილი, რომ სახლში მიგიპატიჟოს და თავშესაფარი მოგცეს, სრულიად უფასოდ შეგვიძლია დავრჩეთ რომელიმე ქალაქში.
თუ ქონია გამოცდილება ასე დარჩენ ცოტა ისე.
კი, ამსტერდამში ვიყავი 5 დღით და საკმაოდ დიდი თანხა დავსვამ, იმიტომ რომ ამსტერდამი ერთ-ერთი ძვირიანი ქალაქია საერთოდ ევროპაში.
ბოლოსკენ ალბათ შეგვიძლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაზე ვისაუბროთ, როგორც არის როგორ უნდა გავიკვლიოთ გზა ახალ ქალაქში.
პირველი რაც მახსენდება, ეს არის TripAdvisor-ი, სადაც ყველა ტურისტული ატრაქცია არის შესული და მომხმარებელი აფასებს პირადად. მაგალითად, როდესაც ჩადიხარ რომელიმე ქვეყანაში, ქალაქში და ეძებ რამე საჭმელ ადგილ, სადაც კარგად ამზადებენ ადგილობრივი კერძებს, ნუ შენ როარ დაიწყო ფიქრი იმაზე, აბა სად შევიდე, მე რა იქ შეხვიდე, არ მოგეწანო, შეგიძლია შეხვიდე TripAdvisor-ზე და პირადად წაიკითხო იქ ნამყოფი ადამიანების რეკომენდაციები, რამდენად კარგად ამზადებენ, რამდენად ცუდად ამზადებენ და სხვათა შორის TripAdvisor-ს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს უკვე ტურიზმის სფეროში. თვითონ კომპანიები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. მაგალითად, სტამბულში ვიყავი ერთ-ერთ რესტორანში და დამინახა smartphone-ით ხელში, რომ ვიყავი და TripAdvisor-ზე რაღაცებს ვეძებდი და მიმტანი მოვიდა და თქვენ TripAdvisor-ის მომხმარებელი ხართ და კი მე უთხარი და ანუ ძალიან თან გადამყვას, ღვინო მაჩუქა, რაღაც კიდე კერძი მაჩუქა იმისთვის, რომ TripAdvisor-ზე მე კარგი რევიუ დამეწერა, რა.
და შესაძლებლობა თუ არის რაღაც გიდი ვიპოვოთ ქალაქში აქედანვე თბილისიდან მაგალითად.
აა
რამდენად ურჩევდი ამის გაკეთება საერთოდ ადამიანს?
ძალიან კარგი საიტი არის, რომელიც ახლა ხანს გაეშვა, showaround.com, სადაც ჩვეულებრივი ხალხი, ადგილობრივი ხალხი შეგიძლია დაიხმარო იმაში, რომ ქალაქში გზა გაიკვლიო. ნუ გარდა იმისა, რომ ნახო რაღაც კულტურული ძეგლები, ასევე მნიშვნელოვანია იცოდე სად გაერთო, როგორ გაერთო, უსაფრთხოდ სად გადაადგილდე და ამისთვის როდესაც ადგილობრივი რაღაც რჩევებს გაძლევს, ძალიან მომგებიანია.
ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, თუ როგორ დავისვენოთ ხელსაყრელად დაბალ ფასად საფულის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა გავაჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას
დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემაში ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ ლიტერატურაზე და პოეზიაზე საუბარს. შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ჩოთა იათაშვილი უდროოდ გარდაცვლილი მწერლის ზაზა თვარაძის შემოქმედებაზე ისაუბრებს.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. ორი ლექსების კრებული, ერთი მოთხრობების და ერთის მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს: ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალი შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედურად. ანუ ისაა, რა ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად 6 ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. წიგნი, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ წიგნს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ, ჰქვია წიგნს და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებიც, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიაც აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი, რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა, ჩანს წინათქმიდანაც. წიგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ, ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურად დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა, რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. ნუ კითხულობ ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცეებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. წიგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანრობრივად ამ წიგნის განსაზღვრა ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორიც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად ალბათ ყველასაგან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არამარტო ლიტერატურაში, და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნება, მაგრამ აი ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხვედრაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, როდადრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ კითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა. და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთმორგებული გასაგებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯ მოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად, გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულდა. ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებას იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს, ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც, ძალიან პირადი ჩანაწერებიცა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია, მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოუსმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონი მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები, თუნდაც შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორი მკითხველებისთვისაც, ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაცა ზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ, და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს დაარქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას დაარქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორიც, სხვა ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში, არა, იქ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა, საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც, და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ წიგნში კრისტალიზებული.
წიგნს, როგორც ვთქვით, ჩადექი მანდ ჰქვია. ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს: ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფაც კი ვაჟკაცურად უთხრათ, ჩადექი მანდ. ჰო, ასეთია ეს წიგნი. ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფაც ეუბნება: ჩადექი მანდ, ფეხი არ დაძრა, შენს ადგილას დაეტიო. მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება, ავალდებულებს: ჩადექი მანდ, სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს, სადაც მართალის სიტყვა და საღი თვალი ყველაზე მეტად საჭიროა, სადაც მთავარი წყდებაო.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელშიც ზაზა თვარაძის შემოქმედებაზე იყო საუბარი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ პოეტ პაატა შამუკიას დღიურები.
There were mountains in our way. as you thought. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know.
Musikaluri nomris shemdeg radio tavisuplebis ethers rogorc kitkharit ganagzobs ხოლგვერეული თავისუფლების დღიურები, რომელსაც გამლიკვირის განმავლობაში პოეტი პაატა შამუგია აწარმოებდა. მას უთმობ ახლა სიტყვას.
17 მაისი, კვირა. ვწერ ყველგან, სახლში, ავტობუსში, შესვენებებზე, სამსახურში, კაფეში. ვწერ ყველაფერს, ლექსებს, ჩანახატებს, ესეებს, რომანს და დღიურსაც. მეოთხე კლასიდან დღემდე ვწერ ერთ გაბმულ დღიურს, რომელშიც აღწერილია ყველაფერი, ჩემი ცხოვრების ყველა წვრილმან, მსხვილმანი, ჩემი შეყვარებულები, რომლებიც რატომღაც მალევე იქცეოდნენ ხოლმე, ჩემს ყოფილ შეყვარებულება, ჭირვეული და საყვარელი მეზობლები, მეგობრები, უცნობები, სიზმრები, ყველაფერი აქაა. რამდენიმე ათასგვერდიანი დღიურია, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ, ის არასდროს გამოქვეყნდება. როცა თავისუფლების დღიურის დაწერა თხოვეს, უკვე ყმაოდავთ ამხდე, მერე ცოტა დავფიქრდი. დღიური პირადი საქმეა, მე კი ასე საჯაროდ პირად ამბებს უნდა მოყვე, გამოვა აქეთან რამე. მოკლედ რაც არის ეგ არის. დღეს კვირა, ჩემი საყვარელი დღე. კვირა შეგიძლია გააკეთო ბევრი რამ და მე ყველაზე ფილოსოფიური საქმეთ ვკავდები. ვაკეთებ არაფერს. ეს დიდხანს არ გრძელდება, მაგრამ მაინც. საერთოდ დილა იწყება სიგარეტით, არც ეს კვირა გამონაკლისი. თვალის გახელის შემდეგ პირველი ოპერაცია სიგარეტის და ასანთის ალქიმია. რამდენიმე ღერის მერე თვალებიდან ლიბრი მშორდება, ბევრს ვეწევი. იმდენს, რომ სიგარეტი უკვე სხეულის დამატებად მექცა. დარწმუნებული ვარ, გენის მუტაცია გარდაუვალია და ჩემი შვილები უეჭველად პირში სიგარეტგაჩრილები დაიბადებიან. ნანიკო რეკავს, უნდა რომ პოეზიის საღამო მომიწყოს თავის სკოლაში. ახლა დეპრესია მაქვს, მეთქი თავს ვაცოდებ და ერთი თვის მერე ვნიშნავთ საღამოს. მანამდე ხომ გაგივლის, მეკითხება, რამხელა პესიმიზმია. სარამაგუს ვკითხულობ, უკვე ბოლოსკენ ვარ, დიდი ავტორია. ნობელიანტები ხანდახან მოსაწყენები არიან ხოლმე. ჟოზეპ ირიქით. დინოს ვურეკავდა, ჩავისვამთ მის სამსახურთან. ლოკარნოს ფესტივალიდან ახალი ჩამოსულია, მისი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება იყო. ბოლოს იქაური მარიხუანის ეფექტებზე მიყვება. უნამუსო, ხომ შეეძლო მეგობრისთვისაც ჩამოვიტანა? შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვხუმრობ. შეღამებულზე პირიმზეში მივდივარ, ბევრი უცხო ხალხია მაგიდასთან, მალე გამოვდივარ. ალკოჰოლი ოდნავ მეკიდება. სუთ ქალაქში სიჩუმეა, ამბოლ დროს არავინ ხმაურობს. ნასვამი სარამაგოს ვუბრუნდები, ნასვამზეც მომწონს. თავიდან თითქოს ყველაფერი კანონიკას მიჰყვება და უცებ ხელიდან გისხლდება. მსოფლიოს ქრისტიანებმა იესოს და მარიამ მაგდალელის აქ აღწერილ სექსზე ავეს ეს მახვილი. არ და კანონიკის სრული აპირავება ლაზარეს ეპიზოდშია. ლაზარეს აღდგინება ქრისტეს ერთ-ერთი მთავარი სასწაულია. სარამაგოს იესო არაცოცხლებს მას. მიზეზი მარიამ მაგდალელის წიგნის მიხედვით მისი ცოლის სიტყვებია, რომლებიც მან ბოლო წამს უჩურჩულა იესოს. არავინაა ქვეყანაზე ისე ცოდვილი, რომ ორჯერ მოკვდეს. საეტაპო სიტყვებია. დღეს 17 მაისია, ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე. კარგი იქნებოდა ეს დღე ბოღმის და უტვინობის სიმბოლო დრო მარექცია ქართულ უსულო სასულიერო იერარქიას. 18 მაისი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეა. ლელას ზარი მაგვიძებს, უცნაურ სიზმარს ნახულობდი. სადღაც მდინარის პირას ვიჯექი, თანხლები ჩეჩენი გოგო წარმოუდგენელი ხმით მიმღეროდა სირინოზივით. მე იქვე სახელდახელოდ შეთხზულ ჰაიკუს ვუკითხავდი და თვალს მისი სავარაუდოდ მკვრივი მკერდისკენ ვაპარებდი. სიზმრის ფინალისკენ ჩეჩენმა სირინოზმა სახეზე ხელი წაივლო და კანი გადაიძრო. კანქვეშ ჩემი მეზობელი აღმოჩნდა, რამაც ძალიან გამაკვირვა. მერე ამ ჩემმა მეზობელმაც წაივლო სახეზე ხელი, ახლა ნახე სინამდვილეში ვინ ვარო და აი ამ დროს რეკავს ლელა. ლიტერატურის ფესტივალის ამბავში პრესკონფერენცია რომ გვაქვს, ხო გახსოვს? რა თქმა უნდა, მეთქი და თამზადებას ვიწყებ. სტრაფად ხტები ლოგინიდან და სკამზე ფეხის თითი ისე გამეტებით მიმერტყა, მგონია მომწრება. ასია, ლიტერატურა მტკივნეულია. წერალთა სახლიდან პირდაპირ სამსახურში მივდივარ. მე და თეა, ჩვენი აუცილებელი რიტუალის, ერთმანეთთან პოლიტიკურ თემებზე კამათის შემდეგ ვსხდებით და ტექსტებზე ვმუშაობთ. სამსახურიდან ისევ წერალთა სახლში უნდა მივიდე. დღეს დიდი დღეა. ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალი. Ამაღამ საერთო საღამო იქნება, ყველა მონაწილე თავის ენაზე წაიკითხავს. საერთოდ მწერალთა სახლმა ბოლო დროს ისეთი შთამბეჭდავი ლიტერატურული პროექტები გააკეთა, რომ რაღაც კარგის მოლოდინი მაქვს. ასეცაა გადასარევი უცხოელი ავტორები და ჩემი ქართველი კოლეგები და მთავარი კითხველები. ამდენ ადამიანს მიტინგებსა და გასვენებაში თუ ნახავ, რა კარგია, რომ მოდიან პოეზიის საღამოებზე. მე შეიძლება წიგნებიც წაიკითხონ. საღამოს კლაუდიო პოცანით ვიწყებთ. ისეთი დეკლამატორია მთელი აუდიტორია უცებ აყავს. მე ჩემს ერთ-ერთ პოლოლექს ვითხლობ. ეს არის თვითირონიული რეფლექსია იმაზე, თუ როგორ მოულოდნელად გადავიქეცი გენიოსად და თუ რა რთულია საერთოდაც გენიოსობა. ასეა. 19 მაისი, სამშაბათი. დილიდან არც ისე ლიტერატურულ გარემოში ვარ, პროფილაქტიკაში. ჩემი ჯაბახანა ლოლიტა ურევს. თავიდანვე ასე შევარქვი. ლოლიტა, სერია აქვს ლოლ. არის ზუსტად იმდენის, რამდენისას ლოლიტაა ნაბოკოვის რომანში. მე კი ჰუმბერტ ჰუმბერტი ვარ. ალექსა მეუბნება, რომ ჰუმბერტი კი არა, პერვერტი ვარ, ამ სისულელეებზე რომ ფიქრობ, მაგრამ ვიღაცხომ უნდა ვიყოს პერვერტი, როცა გარშემო ამდენი წმინდანია. ზოგჯერ უკვირტკიდეს პოეტს, რა დგინდა მანქანაო. ჯერჯერთი ამ ინდუსტრიულ არქეტიპს სიმბოლურად თუ დაარქმევ მანქანას და მეორეც, მე მგონი პოეტები ტუალეტში რომ არ დადიან, იმ ოპერიდან არის ესეც. პროფილაქტიკიდან რადიოში მიწევს გასვლა, იქიდან გამოსული ვხედავ, გოგო ეწვალება და მანქანას ვერ აყენებს სადგომზე. გავა, გამოა, ვერა. ვიწყებს დაანშიკობას, არშველის, ახალბედამძღოლი ჩანს, ბოლოს ვთხოვ, შენ გამოცდილი ჩანხარ და იქნებ დაჭრე და დამეყენეო. რა პრობლემაა მეთქი, ვჩდები ამაყად, როგორც გამოცდილ მძღოლს შეეფერება სწრაფად შევდივარ და იქვე მდგარ მანქანას ვარტყამ. ახლა მე და იმ გოგოს გვიწევს, თავად იმ გოგოს მანქანის და ბონუსად ვიღაც ძალიან უჟმური კაცის ახალთახალი მერსედესის გაკეთება. მთელი დღისგან განსხვავებით, საღამო ნამდვილად ლიტერატური ცავსია. ფესტივალის განრიგით მე, კეროლინ პორშეს და კიმბერლი ჯონსონს გვიწევს საერთო საღამოს ჩატარება. ქართულ-ამერიკული საღამოა. კეროლინის რამდენიმე ლექსი მე და დალილა გოგია მთარგმნით. დალილამ უკეთესად. ცოტას ვხელავ, მაგრამ მალევე მეხსნება. უშუალო და ლაღი პოეტები არიან კიმბერლიც და კეროლინიც. 20 მაისი, 4 შაბათი. გვიან გამეღვიძამ. საერთოდ 3-4 საათს მძინავს, უკვე წლებია. ბიოლოგიური საათი არეული მაქვს. შია, ნინოს ურეკავ. იქნებ სადმე წაგვეხემსა. ჩემთან მოდი და რამე გემრიელი ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, რომ თავაზობს. ჩვენი უნიკალური რეცეპტები გვაქვს. კვერცხი ხახვით და არაშნით, ბოლო დროინდელი ერთობლივი ნოვაციაა. დარწმუნებული ვარ, მისით მსოფლიოს დაპყრობა შეგვიძლია. როლებსაც იქვე ვინაწილებთ. მე ხახს ვჭრი და ცრემლებს ვაღვარღვარებ, ნინო კვერცხს და არაჟანს ანაწილებს. მზადაა. ხახვი მეტი მოგვივიდა. ფაქტობრივად ხახვს ჭამთ ცოტაოდენი კვერცხის არომატით. არ ვიმჩნევთ ერთმანეთს, ვამხნევებთ, რომ ოქროს ხელები გვაქვს, ბაჯაღლოსი. ნინო ჩემი ყოფილი გოგოა. მართალია რამდენიმე თვეა დავშორდით, მაგრამ თითქმის ყოველდღე მაინც ერთად ვართ. ვეუბნები დღიურში უნდა გახსენო მეთქი, ეცინება და თავს მექნევს. 21 მაისი, ხუთშაბათი. 1872 წელს წამოუწყიათ მშენებლობა. სასახლის ბაღი სულაც ვერსალის მებაღეს დაუპროექტებია. ამ ბაღში კოტრიალი ხვარებია თაგაკი წერეთელს და ილია ჭავჭავაძეს. ასეთია შატო მოხრანის ისტორია. ცრიან ბალახს ჩვენ შეუდგით ბეჭები, მე, ლიალი ქოკელმა, ეკაქევანიშვილმა და შოთა იათაშვილმა. მერე ჩვენს უცხოელ კოლეგებს შევერიეთ. ეს გასვლა ლიტერატურულმა პრემია საბამ დაგეგმა და ფესტივალის მონაწილე ავტორები ამ საინტერესო სივრცეში გამოგზაურა. საღამოს ისევ მწერალთა სახლი და ისევ ფესტივალი. არაჩვეულებრივი სამებაა დღეს. სვიადრატიანის, სერგეი ჟადანის და ვერა პავლოვას საერთო საღამო. ვერას ვეღარ მოუსწარი. თარგმანის თარგმნელები ახმოვარებდნენ. ბაკურაძეს უთარგმნია ჟადანის ლექსი და კითხვას იწყებს. სამჯერ დაიწყო და სამჯერვე დაავიწყდა. გონი ცოტა შეზარხოშებულია. გვერდით ეკოდეისაძე მიდგას და ყურში მეჩურჩულებს. გალის სიგარეტი აქვს უეჭველი მაგას მოწეულიო. ნეტა რა უნდა იყოს ეს გალის სიგარეტი. 22 მაისი, პარასკევი. დღეს ლიტერატურული ფესტივალის ბოლო დღეა. დახურვისთვის ყველა ავტორი ერთობლივად წაიკითხავს. 9-ზე უნდა დაიწყოს ზუსტად, ევროპული პუნქტუალობით. დროა უკვე ევროკავშირში მაინც მეგვიყონ. ცოტა ადრე მიწევს მისვლა მწერალთა სახლში, ამიტომ ანტიკაფეში გავდივარ. ჯერერთი აქვეა, დადიანზე და თანაც მეგობრისაა. საკმარისი მიზეზია. კრისტი გემრიელ ჩაის მახვედრებს. ლექსი დავწერეო, მეუბნება. რუსულად წერს, ჯერ ქართული ისევ არ იცის. ჩაი ძალიან გემრიელია. ზუსტად 9-ზე ფესტივალის დახურვაც იწყება. უცხოელებს ქართველები ენაცვლებიან, კითხულობენ თავიანთ და ნათარგმნ ტექსტებს. დიდხანს იწელება, უკვე 12-ის ნახევარია. უზომოდ ვიღლები და ვიპარები. დალილა გოგია და შორნა ალებანიძე მემგზავრებიან, ისინიც კარგად აღვლილები ჩანან. პოეზიას გამოზოგვა უხდება, ამდენის ერთად მიღება არ არის რეკომენდებული. 23 მაისი, შაბათი. დღეს შაბათია. ისე მოხდა, რომ ჩემი დღიურები და ფესტივალი ერთმანეთს დაემთხვა. ამიტომ ძირითადად მასზე მომიხდა წერა. კარგად მეწინა. დილისკენ რაღაც სიზმარიც ნახე. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი მსტუმრობდნენ. მარწმუნებდნენ, რომ საქართველო გაბრწყინდებოდა. ოთახში, სადაც ვიყავით, ყალბი ოქროს ყანწები ეკიდა კედელზე, 3 ლიტრიანები. სააკაშვილმა ჩამოხსნა და რატომღაც ბაშარ ალ-ასადის სადღეგრძელო დალია. ღარიბაშვილიც ახვა, ვახტანგურად დალიეს. მერე იზასავეს იქვე სუფრასთან. კედელზე ყანწების გვერდით ერეკლე მეორის სურათი ეკიდა. მის ქვემოთ მინიატურული თოჯინა იყო ჩამოკონწიალებული, რომელიც პერიოდულად ტვენის ხმას გამოსცემდა. კარი გაიღო, გამეღვიძა. რა უცნაური სიზმარი იყო. ალბათ მაპს მოგცემენ.
მაპი, ეს არის აბრევიატურა, რომელიც ნიშნავს გაწვრთნების სამოქმედო გეგმას ნატოში. ეს იყო დღიურები, რომელიც პოეტმა პაატა შამუგიამ გაგვაცნო, ის როგორც თქვენ მოისმენთ, დამთავრდა პოეტის აი ესეთი პოლიტიკური სიზმრით. რადიო თავისუფლება რეალურ დროში გრძელდება. ახლა მოისმინეთ პრომო და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სწორედ ამ ტალღებზე უსმენთ ახლა თქვენ რადიო თავისუფლების კვირის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი ჩვენი რადიოს სახელზე მოსულ რამდენიმე შენიშვნას და კომენტარს გამოეხმაურება. ჩვენს გამოშვებას დავიწყებთ გასულ კვირაში მიღებული ერთი წერილით. ციტატა: მოგესალმებით, გწერთ თავისუფალი უნივერსიტეტის მომავალ დიპლომატთა კლუბიდან. ეს არის სტუდენტების მიერ დაარსებული კლუბი, რომელიც დაკავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების ორგანიზებითა და დიპლომატიით დაინტერესებული ადამიანების ინფორმირებით. ამჟამად გვაქვს პროექტი სკოლის მოსწავლეებისთვის და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პირველი ასეთი პროექტი მთელ საქართველოში. პროექტ დიპლომატიის სკოლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სკოლის მოსწავლეებს აქვთ საშუალება 4 შაბათკვირის განმავლობაში შეისწავლონ დიპლომატიის საგნები და თვითონაც აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა დებატებსა თუ სხვა სახის სემინარებში. გწერთ თხოვნით, რომ მოგცეთ საშუალება გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია თქვენი რადიო საშუალებით, რადგან მომავალში რეგიონებშიც ვგეგმავთ ამ პროექტის განხორციელებას. გთხოვთ, დამიკავშირდეთ პატივის ცემით და შემდეგ არის საკონტაქტო ინფორმაცია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და სურვილისთვის, რომ გავაშუქოთ ზემოხსენებული პროექტი. თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას განვიხილავთ და გადავწყვეტ, რა შეიძლება გაკეთდეს. ლერი მუთოშვილი გვწერს, ციტატა: მოგესალმებით, თქვენს გადაცემებს სულ უსმენ და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინფორმაციებს რო გვაწვდით, განსაკუთრებით მომწონს ოქროპირ რუხაძე, ციტატის დასასრული. მადლობთ ლერი ჩვენი პროგრამებით დაინტერესებისთვის. რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს გადის ეთერში, შეგიძლიათ შეხვდეთ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებს, ქართველ მეცნიერებს, ახალგაზრდებს. ასევე ამავე გადაცემაში მონაწილეობენ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანები. თქვენ შეგიძლიათ გვირჩიოთ, თუ კი გეგულებათ ამ პროგრამისთვის შესაფერისი ადამიანები. უფრო მეტი უხილავი ფარდისა და სხვა გადაცემების შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გახლავთ მისამართი. ახლა გაგაცნობთ წერილს, რომლის მსგავსი საკმაოდ ხშირად მოგვდის ხოლმე. ციტატა: გამარჯობა, ვარ ილიაუნელი სტუდენტი, ჟურნალისტი, ვწერ სტატიებს, რომელსაც თავისუფალ სივრცეში ხშირად აქვეყნებთ, რისთვისაც მადლობას გიხდით. ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი მოტივაციაა. იქნებ მითხრათ სტაჟირების ან რაიმე კურსების პროგრამა ხომ არ გაქვთ რადიო თავისუფლებაში სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჟურნალისტობა სურთ. მადლობა წინასწარ გამოხმაურებისთვის, ციტატის დასასრული.
ამ ეტაპზე სტაჟირების პროგრამა არ გვაქვს გამოცხადებული. დიდი მადლობა, რომ აქვეყნებთ სტატიებს თავისუფალ სივრცეში. ამ წერილის ავტორი ახსენებს თავისუფალ სივრცეს იმათთვის, ვინც ჯერ არ იცის რა არის ეს. თავისუფალი სივრცე გახლავთ რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რუბრიკა ვებსაიტზე და ამ რუბრიკაში სტატიების გამოქვეყნება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. დაინტერესების შემთხვევაში გაეცანით რუბრიკის პირობებს ჩვენს ვებსაიტზე. გასულ კვირაში წერდნენ ციტატა: მოგესალმებით, შეგიძლიათ მითხრათ კულტურულ სიახლეებთან დაკავშირებით, ვის უნდა გადაუგზავნო პრეს-რელიზი, თუ პირდაპირ თქვენს ოფიციალურ საპოსტო მისამართზე გადმოგიგზავნოთ. წინასწარ გიხდით მადლობას. ციტატის დასასრული: დიახ, ნებისმიერი წერილი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ჩვენს ოფიციალურ მისამართზე. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ: tavisupleba@rfrl.org. გასულ კვირაში რიგაში ჩატარდა ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდნენ საქართველოსა და უკრაინაში. ეს ორი ქვეყანა ამ სამიტისგან მოელოდა გარკვეულ სიახლეებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ასეთი რამ არ მოხდა, თუმცა ევროკავშირის ლიდერებმა ლიბერალიზაციის მომლოდინე ქვეყნები დააიმედეს სამომავლოდ. რიგიდან იუწყებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რამდენიმე რეპორტაჟი ჰქონდა ამ თემაზე. მის ერთ-ერთ რეპორტაჟს ასეთი კომენტარი დაურთო გიორგი ხარაშვილმა, ციტატა: მართლა მაინტერესებს, ვინმეს თუ აქვს შესწავლილი თუ გნებავთ გააზრებული, რა შეიძლება მოჰყვეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლის უფლების მიცემას. ამ მხრივ მოლდავეთის და საქართველოს შედარება იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ევროპაში წავა და საქართველოში მარტო მოხუცები და ბავშვები დარჩებიან? უვიზო მოგზაურობის წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ, პირიქით. უბრალოდ მიკვირს, რომ ამ თემებზე მსჯელობა საერთოდ არის. მის ციტატის დასასრული: დიდი მადლობა ამ თემის შემოთავაზებისთვის, გიორგი. შეიძლება ჩვენს პროგრამებშიც ვეცადოთ ამ საკითხის გაშუქება. ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა გასულ კვირაშიც. რესპონდენტის უბედურება, ასე ეწოდება მის ამ გადაცემას, და მასში საუბარია იმ უხერხულობებზე, თუ რის წინაშე უწევს დგომა რესპონდენტს, რომელსაც ამა თუ იმ მედია საშუალებაში იწვევენ. ამ გადაცემის მოყოლას აზრი არ აქვს, ცხადია, სატირული გადაცემა არის. ჯობია თავად მოისმინეთ აუდიო ჩანაწერი ან ტექსტის სახით გაეცანით მას ჩვენს ვებსაიტზე. მე კი გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელთაც შესაძლოა უფრო მეტად შეგიქმნათ წარმოდგენა ამ გადაცემაზე. როლანდ მალანია წერს: ლაშა, მადლობა ღმერთს, გაბედე და თქვი სათქმელი, მართალია მორცხვად და მორიდებულად, მაგრამ მაინც. ციტატის დასასრული: აღფრთოვანებას ვერ ემალავს თამას ხუბუა, ციტატა: სრული სიმართლე, მე ვიტყოდი გენიალურად შემოთავაზებული, მეფეების შიშვლები არიან. ციტატის დასასრული: ნესტან ბლუაშვილი, ციტატა: ჰაჰაჰა, რა კარგად ვიხალისე, ტელევიზორის ჩართვის სურვილი გამიჩნდა, რომ აქ ჩამოთვლილი გადაცემები ვნახო, მაგრამ ამდენი დროც არ მაქვს. ციტატის დასასრული: ანა მაღლაკელიძე კი ქართული ლიტერატურის კლასიკოს სადარებს რუბრიკის ავტორს, ციტატა: არ ვიცი რამდენად ობიექტურად, მაგრამ ლაშა ბუღაძე დავით კლდიაშვილს მაგონებს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. რესპონდენტის გაჭირვება ეგ უფრო მოუხდებოდა წერილს, რომელიც ასევე მომეწონა ძალიან. ციტატის დასასრული: ხოლო ლიკუნა დოლგოვა არეთანხმება ზემოთ ნახსენებ კომენტატორებს. უი, რა საცოდაობა სტატიაა, მაგრამ ამაზე საცოდაობა ის არის, როცა სტატიის ავტორი სასურველდა, როგორც თვითონ ფიქრობს, ისეთ რესპონდენტად მიიჩნევა, რომელზეც სტაციაობა უნდა ატყდეს. რა ვქნათ, მეც ვერ ვქაჩავთ დღესდღეობით. ციტატის დასასრული: გაეცანით ლაშა ბუღაძის ამ პროგრამას და თავად გამოიტანეთ დასკვნები. გასულ კვირაში ჩვენი თანამშრომელი გიორგი კვახარია კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იმყოფებოდა და იქიდან ყოველდღე გზავნიდა ბლოგ პოსტებს. წერილები კანიდან ამ სახელწოდების ციკლი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ბლოგების განყოფილებაში. სალომე ბრეგვაძე წერს: ბატონო გოგი, არ ვიცი, კომენტარებს კითხულობთ თუ არა, მაგრამ მაინც კითხავთ. ყოველ წელს ველოდები კანის კინოფესტივალის დაწყებას, იმიტომ რომ მერე თქვენი მიმოხილვა წავიკითხო. ასე ვთქვათ, ერთგვარი ვექტორია თქვენი წერილები ჩემთვის. და ახლა კითხვა: რატომ სხვა ფესტივალებზე არ დადიხართ? სულ მაინტერესებს თქვენი აზრი სხვა კინოფესტივალებზე ნაჩვენებ ფილმებზე. ციტატის დასასრული: გოგი ალბათ თავად გასცემს პასუხს ამ კომენტარს, მაგრამ მე მინდა აქვე გითხრათ, რომ იგი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზეც დადის, რამდენადაც მახსოვს ყოველ წელს, და ზოგჯერ სხვა კინოფესტივალებზეც. ეკა ქართველიშვილი წერს, ციტატა: „მეტავ კიდევ ერთი გადაცემა დაამატონ რომელიმე არხზე, სადაც თქვენ კინოზე, მარტო კინოზე ილაპარაკებთ და უჩვენებთ ფილმებს. აი ისეთი ფსიქო რომ იყო.“ ციტატის დასასრული. მას მხარს უბამს ნათია ბერულაშვილი. გიორგი გვახარია უნიჭიერესი და უჩქვიანესი ადამიანია. ფსიქოდან დაწყებული, თავისუფალი ზონით დამთავრებული, ყოველთვის როგორც წესი შეუდარებელია.“ ციტატის დასასრული. ნათია ბერულაშვილი თავისუფალ ზონაში, როგორც ჩანს, წითელ ზონას გულისხმობს. მარიკა ძიძიშვილის კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: „უჩქვიანესი, უაღრესად საინტერესო, მაღალი პროფესიონალი გოგი გვახარია არის ის, ვისგანაც ისწავლის ყველა თაობის ადამიანი ნამდვილი ხელოვნების შეფასებას და დაფასებას. დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის, როცა ამ ბლოგს ვკითხულობდი. მოუთმენლად ველი გაგრძელებას გმადლობთ.“ ციტატის დასასრული. გაგრძელება იქნება ფესტივალის დახურვის შემდეგ. კიდევ ერთი დასკვნითი ტექსტი ჩამოგვივა კანიდან. მთლიანობაში 7 სტატია იქნება. გრძელდება გამოხმაურებები კიდევ ერთ ბლოგპოსტზე, ლაშა ოთხმეზურის ტექსტზე: „დიდი სამამულო ომის მითები“. შალვა ბაბუნაშვილს მოუსმინეთ. ციტატა: „მომეწონა, ყველაფერი საათივითაა დალაგებული. მე თუ მკითხავ, ძალიან საშინელებასა და ბოროტებას დავამატებდი, რასაც მაშინდელი პარტია სტალინის მეთაურობით აკეთებდა. მაგრამ ამ ყველაფრის უკან ის უბრალო ხალხია, ვის ზურგზეც ამ ყველაფერმა გადაიტანა. ამ ხალხს უნდა ვცეთ პატივი და არ დავივიწყოთ ის დიდი გამარჯვება, რაც მათ მოგვიტანეს. საქართველოში 18,000 ვეტერანია სულ დარჩენილი და არ შეგშვენის მათი გმირობის არ აღიარება.“ ციტატის დასასრული. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლაშა ოთხმეზური სხვა ბლოგებსაც წერს ამ თემაზე, დაახლოებით ამ თემაზე, სტალინზე, მეორე მსოფლიო ომზე, საბჭოთა კავშირის ისტორიის აი ამ მონაკვეთზე, და მოახლოეს დღეებში ჩვენ მორიგ ტექსტ შემოგთავაზებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“. საავტორო პროგრამით ბიძინა რამიშვილის მიერ მომზადებული „თავისუფლება გისმენთ“, ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი. საავტორო გაცემა თავისუფლება გისმენთ მომავალ კვირას გავა ეთერში. გაცემა, კვირის გაცემა კი ამით დასრულებულია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღებოდი. მე მხოლოდ მცირე ხნით გემშვიდობებით აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წამში თქვენ მოისმენთ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წამში თქვენ გელით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, ასე რომ იყავით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.